Անցնող եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Իշխող հանրապետականում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի եռակողմ հանդիպում։ Անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանին սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են։ Ակտիվիստի հարազատները, օմբուդսմենը և ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր այցելել են քրեակատարողական հիմնարկ։ Ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանն այսօր դատարանում վիճարկում էր քնիչների և դատախազի գործողությունները։ Շուրջ 30 լրագրող և օպերատոր բռնության ենթարկվեց անցած տարի ՊՊՑ գնդի գրավման հաջորդող իրադարձությունների ժամանակ։ Մեկ տարի անց փորձագետները արձանագրում են մեղավորները պատիժ մնացին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ամերիկյան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում քիչ առաջ մեկնարկել են դրմփակ լսումները, որոնց մասնակցումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավագ խորհրդական նուպե Սանջարետ Քուշներան այսօր պատասխանում է սենատորների հարցերին, որոնք վերաբերում են Թրամփի մերձավոր շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև նախընտրական շրջանում եղած կապերին։ Խոսքը մասնավորաբար Քուշների մասնակցությամբ տեղի ունեցած 4 հանդիպումների մասին է, որոնցից մեկին մասնակցել է նաև ամերիկյան նախագահի որդին։ Կարծում եմ, որ այս լսումները ժամանակի կորուստ են, սենատի հանձնաժողովի նիստի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ նշել է Քուշները հատուկ այս արդիվ տարածված գրավոր հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ ընդհանուր առմամբ դեմ չէ Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծի ընդունման։ Այս մասին կիրակի երեկոյան ABC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան նորանշանակ մամուլի խոսնակ Սառա Հակաբի Սանդերսն։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է բանակցել օրինագծի հեղինակների հետ այն դրույթների շուրջ, որոնք մեջբերում այնքան էլ հաջող չեն ձևակերպված։ Խոսքը նախ եւ առաջ օրենքի նախագծում տեղ գտած այն կետի մասին է, ըստ որի սահմանափակվում են նախագահի պատժամիջոցները վերացնելու իրավասությունները։ Թուրքիայի տարածքում գործող գերմանական 70 ընկերությունների նկատմամբ ահաբեկչությանն աջակցելու կասկածանքով հետաքննություն չի իրականացվի։ Այս մասին Բեռլինում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի հարության մամուլի քարտուղար Թոբիաս Պլատեն, նշելով, որ նման որոշում են կայացրել թուրքական իշխանությունները։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի պնդմամբ տեղի ունեցածը Թյուրեն բռնում էր, նա նաև պնդել է, որ Թուրքիայում գործող գերմանական ընկերությունների դեմ որևէ հետաքննություն չի իրականացվում, նշել է գերմանացի պաշտոնյան։ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմից 3 ամսում օգտվել է շուրջ 55,000 քաղաքացի, որոնցից 3,000-ը խախտել են Շենգենյան գոտում գտնվելու 90 օրի առավելագույն ժամկետը և չեն վերադարձել Վրաստան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Շալվա Խուցիշվիլին։ Չի բացառվում, որ այդ մարդիկ Շենգենյան գոտուց ուղևորվել են այնպիսի երկրներ, որոնց հետ Վրաստանը վիզային ռեժիմ չունի, ասենք Թուրքիա կամ Ուկրաինա։ Այդ 3,000 մարդկանց ինքնությունը պարզվել է և նրանց տվյալներն ամեն դեպքում մուտքագրվել են ռիսկային խմբում, հայտարարել է Խուցիշվիլին։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր արգելափակել է դատական համակարգի բարեփոխումներ նախատեսող 3 օրինագծերից 2-ը, որոնք անցած շաբաթ հաստատվել էին երկրի խորհրդարանի կողմից։ «Ես որոշեցի վետո դնել Գերագույն դատարանի և արդարադատության ազգային խորհրդի ձևավորմանը վերաբերող օրինագծերի վրա, դրանք հետ ուղարկելով խորհրդարանի ստորին պալատ», հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Իշխող հանրապետականում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի եռակողմ հանդիպում։ Այս մասին ակնարկել է Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են հանդիպել Սոչիում և քննարկել տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Ուշագրավ է, որ այս ամենը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ բոլորովին վերջերս ռուսաստանյան մամուլը հրապարակեց, որ Մոսկվան դարձյալ ակտիվացնում է միջնորդ հորտական ջանքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուսական Իզվեստիան մասնավորապես գրել էր, թե Կրեմլը փորձում է առաջիկայում կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպում, թե ինչ զարգացումներ է հնարավոր ակնկալել առաջիկայում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը ձգտում է միջազգային աջակցություն ապահովել Ղարաբաղյան հարցում իր ռազմական դիվանագիտությանը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Անդրադառնալով օրերը Սոչիում կայացած Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը արևմուտքի հետ հատկապես իր խնդիրներով հանդերձ Ռուսաստանի կարիքն է զգում այդ իր ռազմական դիվանագիտությանը քիչ թե շատ միջազգային լեգիտիմություն տալու համար։ Ռուսաստանն էր մինչև այդ հիմնական ապահովողը մինչև ապրիլյան պատերազմ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան ստիպված է որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերել այդ հարցում, տեսանք, որ Հայաստանի հետ էլ ինքը խնդիրներ ունի, տեսա, որ խնդիրներ ունի եւ հիմա ստիպված է մի քիչ ավելի զգույշ լինել։ Բաքվին դա բնականաբար չի գոհացնում եւ Բաքուն ուզում է, որ Ռուսաստանն ավելի ակտիվ աջակցի իրեն։
Ուրբաթորը ընդունելով Իլհամ Ալիևին, Վլադիմիր Պուտինը ըստ Կրեմլի հաղորդագրության նշել էր. «Ուրախ եմ մեր երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանում ձևավորվող իրավիճակի մասին ձեզ հետ խոսելու հնարավորության համար»։ Այդ իրավիճակը պարզ չէ, սակայն հուսով եմ մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի, որպեսզի մենք փնտրենք բոլոր բարդ խնդիրների լուծման ճանապարհները։ Արձագանքելով, Ֆալիևը մասնավորապես ասել էր. «Տարածաշրջանային համաշխարհային հարցերի վերաբերյալ պարբերական խորհրդատվությունների անհրաժեշտություն կա. Նման անհրաժեշտություն կա նաև երկկողմ հարաբերությունների ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ»։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահի մամլոց առայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցեր։
Հավանական է, որ Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Ղարաբաղը որպես քննարկված կոնկրետ թեմա չկար, կար ընդհանուր տարածաշրջանի թեմա, եւ սա նաեւ վկայում է էլի, որ միմյանց համար, Ռուսաստանի համար խնդիր է այն առաջնահերթությունը չունի, ինչքան Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար։
Արմենիայի ռուստանկերության օրերս տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ, եւ հանդիպումը կարող է կայանալ այս աշնանը։ Բադալյանը չբացառեց, որ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպումը կարող է միտված լինել Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների մի նոր երկկողմ հանդիպման նախապատրաստմանը։ Վերջին անգամ անցած տարվա հունիսին Սանկտպետերբուրգում կայացած նման հանդիպման նախաձեռնողը Ռուսաստանն էր։
Այստեղ խնդիրն այն է, թե որն է լինելու այդ հանդիպման օրակարգը, այսինքն օրակարգը լինելու է այն, ինչ որ Բաքուն է ուզում հայկական զորքերի դուրս բերում, թե օրակարգը լինելու է այն, ինչ որ Երևանն է ընդդում, որ պետք է հրադադարի մեխանիզմներ ներդրվեն։ Այստեղ իսկապես վիճակը շատ հակասական է, եւ Ռուսաստանն էլ շատ մեծ պատասխանատվություն ունի այն իմաստով, որ ներկայումս Ռուսաստանը պարտավոր է, ստիպված է ապահովել հարաբերական կայունությունը առնվազն, որտեղ ապրիլի պատերազմը դա նաև Ռուսաստանի տապալում էր։ Պարզ դարձավ, որ այդ պետությունը չի կարողանում ապահովել անվտանգության, տարածաշրջանային անվտանգության իր գործառույթները, եւ սա միջազգային տապալում է ըստ էության։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նույնպես չեմ բացառում, որ առաջիկայում կարող է կայանալ Պուտին-Սարգսյան-Ալիև երկկողմ հանդիպում։ Շաբաթօրը նման հնարավորության մասին խոսեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի տեղակալ Արմեն Աշոտյանը։
Կանխատեսել է նաև այլ կոնսուլտացիաների այլ ռաունդ, որովհետև եթե կապեք այս դիվանագիտական գործունեությունը Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունների հետ, առայն որ իրենք ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի կայանա նաև նախագահների միջև հանդիպում, ինձ համար Ալիև Պուտին հանդիպումը այդ նախագահների հանդիպման, նախապատրաստման, քաղաքական նախապատրաստման ռաունդ է, ես այդպես եմ դիտարկում, հա,
հնարավոր է նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպում այդ շրջանակում։
Ես ասացի ռաունդ է, իմ պրոգնոզն է, դա իմ կանխատեսումը, չգիտեմ, ստույգ ինֆորմացիա չունեմ, բայց կանխատեսում այս ուղությամ կարող եմ անել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանին սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են, այս մասին այսօր հայտարարեցին Սաֆարյանի հարազատները, ասելով, որ Գևորքին տեղափոխել են իր նախընտրած խուցը։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին արդեն մի քանի օր է բողոքի ակցիա էր անցկացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ, ահազանգում էր, որ Սաֆարյանին պահում են անմարդկային պայմաններում։ Ավելի վաղ էլ Սաֆարյանի պաշտպաններն էին հայտնել, որ դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, քանի որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաներ։ Բարձրացված բողոքից հետո միայն այսօր Սաֆարյանին տեսակցության էին եկել ոչ միայն հարազատները, այլ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ավելի քան 1.5 տարի ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանին այսօր տեսակցած հարազատներն ու падգամավորները հայտարարում են, որ ակտիվիստի կյանքին սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են։ 23 օր պատժախցում պահվելուց հետո քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը Սաֆարյանին առավոտյան տեղափոխել է իր նախընտրած խուցը։ Ակտիվիստի եղբայր Արմո Սաֆարյանը տեսակցությունից հետո ազատության այդ զրույցում նշեց, որ Գևորգը նոր խցակիցներից դժգոհություն չի հայտնել։
Ասաց, որ հիմա տեղափոխել են մի հատ այլ խուց, որտեղ դեռ ինքը չի հասցրել մնա։
Ինքը համաձայնել է
այստեղ։ Հա, այս քցին համաձայնվելա։
Ավելի վաղ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանները հայտարարել էին, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը Սաֆարյանին ցանկանում է տեղափոխել գլխավոր մասնաշենք, որտեղ ըստ պաշտպանների ակտիվիստին քրեական տարերի կողմից հաշվեհարդար է սպասվում։ Սաֆարյանը հրաժարվել էր կատարել այդ պահանջը և 23 օր անցկացրել պատժախցում։ Հարազատներից բացի Սաֆարյանին այսօր տեսակցելու էին գնացել նաև ընդդիմադիր падգամավորներ Լենան Ազարյանը և Գևորգ Գյորգիսյանը։
Այս պահին կարող ենք ֆիքսել, որ խնդիրը ինչ-որ քայլեր արվել են խնդիրը լուծելու հետ կապված, և առնվազն Գևորգը մնացել է 6-րդ մասնաշենքում, որտեղ որ ցանկանում էր մնալ։
Սաֆարյանի հարցով պարզաբանում ստանալու համար падգամավորներն այսօր հանդիպել էին նաև արտարադատության նախարարին։
Նախարարը ասաց, որ ինքը հետամուտ կլինի, որպեսզի մինչև շաբաթվա վերջ խնդիրը լուծում ստանա, և նա որոշ լուրջ փոփոխություններ է ուզում անել այս համակարգում։
Գյորգիսյանի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարը այսօր չի կարողացել հիմնավորել, թե ինչու 1.5 տարի նույն խցում պահելուց հետո հանկարծակի որոշվել է Սաֆարյանին ընդհանուր մասնաշենք տեղափոխել։
Մոտավորապես այսպեսի, մենք շատ ֆակտորներ ենք հաշվի առնել, շատ համագամանքներ ենք հաշվի առել, այդ ամենը չեմ կարող ձեզ ասել, բայց գտել ենք, որ ճիշտ որոշումը դա է, այսինքն սա բացահայտ կամայականության դրսևորում է իմ գնահատմամբ։
Սաֆարյանի հարազատները պնդում են, ընդհանուր մասնաշենք տեղափոխելով իշխանությունները ցանկանում էին լրացուցի ճնշումներ բանեցնել Գևորգի նկատմամբ, ինչպես Սաֆարյանն է պատմել եղբորը, պատճառը դատական նիստերից մեկի ժամանակ ոստիկանների հասցեին հնչեցրած քննադատությունն է եղել։
Առանց իր բացատրությունը լսելու, առանց որևէ ինչ-որ հիմնավորման, իրան ապօրինի կերպով տեղափոխել են պատժախուց։
Այն, որ կալանավայրում խոշտանգումներ են տեղի ունենում, փաստում են նախկին բանտարկվածները և բանտերում ուսումնասիրություն իրականացնող անկախ դիտորդների խումբը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր մասնաշենքում շաբաթներ անցկացրած ու բռնության ենթարկված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին պնդում է, այնտեղ իրավիճակը վերահսկում են բացառապես քրեական տարերը, որոնք իշխանության հրահանգով ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումներ են գործադրում կալանավայրում հայտնված ընդդիմադիրների նկատմամբ։
Երբ որ հրահանգը իջնում է զոննայից, որ պետք է, այսինչ Վարդգես Գասպարին բռնության ենթարկել, այդ մարդը կարող է նույնիսկ իր մորն էլ բռնության ենթարկի, երբ որ զոննայից հրահանգ է եկավ։
Վարդգես Գասպարին մի քանի այլ ակտիվիստների հետ այսօր բողոքի ակցիա էր անցկացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև, օմբուդսմենից պահանջելով անհապաղ լուծում տալ Սաֆարյանի խնդրին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը Թաթոյանը թող գնա 1 օր 24 ժամ նստի այդ խցում, հետո գա տեսնեմ ինչ կպատմի այդ խցի մասին, իր նամակներից կպատմի, ես չգիտեմ իր ինչի մասին կպատմի, բարձր մակարդակի հանդիպումներից կպատմի։ Այդ ինչ են բանանում, առավել եւս ուղղակիորեն դա խաբեություն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ պարբերաբար այցելում են Սաֆարյանին, նրա առողջությանն այժմ վտանգ չի սպառնում։ Անցյալ տարվա հունվարի 1-ից ճաղերի ետևում հայտնված հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Բացի այդ, Սաֆարյանը մեղադրվում է նաև 2015 թվականի ապրիլին զանգվածային անկարգություններ հրահարելու փորձ մեջ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծրերի գործով դատական իստերի թեժ ընթացքին զուգընթաց փաստաբանների պնդմամբ տեղից չի շարժվում 4 ամբաստանյալներին ծեցի ենթարկելու վերաբերյալ գործը։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ ամբաստանյալներից 4-ին ծեցել են հենց դատարանի նկուղում։ Նրանցից 3-ը՝ Արայիկ Խանդոյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը դուժող են ճանաչվել, այլ զարգացումներ դեռ չկան։ Ու թեև խմբի անդամների պնդմամբ իրենց ծեցել են ոստիկանները, առ այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի ներկայացվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից դեպքի հետ կապված նոր մանրամասներ փորձել է ճշտել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մոտ 1 ամիս առաջ դատարանի նկողում սասնած ռերի 4 անդամների ծեցի գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ չկա։ Ազատությունը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ ՀԿՑ-ն միայն հաղորդում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեցի մասին հազանգած սասնած ռերի 4 անդամներից 3-ը՝ Արայք Խանդոյանը, Գագի Եղազարյանը եւ Մխիթար Ավետիսյանը դժող են ճանաչվել։ Նրանց հարցակննել են, բայց առերես ուներ չեն կատարվել, ասում են փաստաբանները, կասկած հայտնելով, որ այս կեր փորձ է արվում կոծկել գործը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման, զենգզինամթերք հափշտակելու, պահելու և պատանդ պահելու մեջ մեղադրվող Արեք Գյուրեղյանը, որ հունիսի 28-ի երեկոյան առաջին ներբարձրաձայնել ծեցի մասին, ըստ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի, անգամ տուժող չի ճանաչվել։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ դատարանի նկուղում ուղեկցող ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկված պաշտպանյալը տուժող չի ճանաչվել, քանի որ հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Մենք գիտենք, որ Արեք Գյուրեղյանը հրաժարվել է բողոք ներկայացնել, հրաժարվել է առհասարակ որևէ քնչական գործողության մասնակցել։ Իր խոսքերով մենք ռեժիմին չենք վստահում, որպեսզի նրանից արդարադատություն ակնկալենք, իր դիրքորոշումը դա է։
Միջդեռ փաստաբանը համոզված է, բողոքից հրաժարվելը տուժող չճանաչելու հիմք չէ։
Այն, որ ինքը բռնության է ենթարկվել, դա փաստ է եւ դա փաստաթղթավորված է։ Տեղա գտել բռնություն եւ բռնության փաստով ի վերջո քրեական գործ հարուցվեց։ Հիմա իրավապահները բռնության ենթարկված անձանց մարմնին առկա մարմնական վնասվածքների պատճառ հանգամանքները պետք է բացահայտեն անկախ նրանից, տվյալ անձը իրանց ուզում է օգնել այդ ճշմարտությունը բացահայտելու գործում, թե ոչ։
Հիշեցնենք, սասնած ռերի հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկն արգելել էր մեղադրյալներից Արեք Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել էին Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ երկու այլ մեղադրյալների, Արայք Խանդոյանի եւ Գագի Գեղազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեցի են ենթարկել նրանց։ Ծեցի մասին բարձրաձայնած սասնած ռերի անդամ Գագի Գեղազարյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ մեկ ամսվա ընթացքում պաշտպանյալը միայն հարցաքնվել է, մինչդեռ այս ժամանակահատվածը բավարար էր, որպեսզի առերեսումներ կատարվեին ոստիկանների հետ։ Առնվազն մեկ մեղադրյալ արդեն պետք է լիներ, ասում է Գյուրջյանը, մատնանշելով ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, ու մասին խոսել է ոչ միայն Եղազարյանը, այլև Արայիկ Խանդոյանը։
Եթե բոլոր ցուցմունքներով, բոլոր հայտարարություններով արկա է տեղեկատվություն, որ առաջինից մասնակիցը այս ծեցի Արմեն Ղազարյանն էր, ապա նա շուտվանից պետք է մեղադրյալի արքավիճակում լիներ, իհարկե գործ չենք նախաձեռնությունից։ Իր մասով արդենից իմ կարծիքով պետք է գործը դատարան ուղարկված լիներ, այսքան դանդաղում է նախաձեռնությունը պատճառներով։
Եվ քանի որ գործը տեղից չի շարժվում, Գյուրջյանը կարծում է, նախաքննական մարմինը գործը կփակի, այդպես էլ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չներկայացնելով։ Նա վկայակոչում է ծեցի մեկ օր անց ոստիկանության հաղորդագրությունը, որտեղ նշվում էր, որ ոստիկանները համաչափ ուժ են կիրառել։
Պատճառն այն է, եթե մինչև հիմա այս ֆոնի վրա, հա, այս հայտարարությունների ցուցմունքների ֆոնի վրա Արմեն Ղազարյանը ներգրաված չէ որպես մեղադրյալ, համանաբար չի մեղադրյալ ներգրավելու, ցանկությունը փորձելու է այս գործը ապավել, փակել եւ գնալ։
Ձեզի մասին բարձրաձայնելուց հետո Գագի Գեղազարյանին ու Բարաշինի բանտում տեսակցած փաստաբաններն ահազանգել էին, որ նա վնասվածքներ ուներ գլխի շրջանում եւ մարմնի գրեթե բոլոր հատվածներում։ Փաստաբանները պատմել էին, որ Գեղազարյանին տապալել են գետնին, այնուհետև նրա ձեռքերին ձեռնաշղթաներ են ամրացրել եւ շարունակել են այդպես ծեցել։ Փաստաբան Գյուրջյանը կարծում է, որ իրավական երկրում նման միջադեպից հետո առնվազն մեղադրյալների ցանկը պետք է որ հստակեցված լիներ։
Հավիճակը տան չէ չտան, դրանից բան չի փոխվում։ Փաստացի ինքը կասկածալ եւ մեղադրել է։ Եթե իր նկատմամբ կան բազմաթիվ հայտարարություններ սասնած ռերի անդամների կողմից եւ ցուցումներում նշված է, որ բռնություն կիրառողը առաջին հերթին է։
Ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում հունիսի 28-ի միջադեպից հետո էլ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը շարունակում է ծառայություն իրականացնել։ Ավելին, ուղեկցել ծեցի մասին հազանգած սասնած ռերի անդամներին։ Փաստաբանները սա ընդհանրելի են համարում, բազմիցս այս մասին հազանգել են դատարանում, բայց դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն ի պատասխան պնդել է, որ ինքը չի կարող նրան հեռացնել նիստերի դահլիճից, դա նախաքննության մամնի գործն է։ Սասնած ռերի ծեցի մասին հազանգից մեկ օր անց հեղինակավոր իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչեր արել շտապ, մանրակրկիտ եւ արդյունավետ քննություն իրականացնել դեպքի առնչությամբ եւ պատժել մեղավորներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կապացագնդի գրավման օրերին ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումների ժամանակ շուրջ 3 տասնյակ լրագրողներ եւ օպերատորներ բռնության ենթարկվեցին։ Այս դեպքերից 1 տարի անց փորձագետները իմի բերելով կատարվածն ու հաջորդող գործողությունները արձանագրում են, ոստիկաններից ոչ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց։ Քաղաքացիական նոխազ դարձավ բացառապես մի քանի քաղաքացիական անձ, քանի որ միայն նրանց նկատմամբ մեղադրանքներ առաջադրվեցին։ Զանգվածային լրատվության միջոցների բռնության ենթարկված ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին ավելացնում են. «Մեծ սպասելիքներ չունեն, ավելի քան վստահ են, որ այսօր անիմաստ է խոսել իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին»։ Թեմային անդրադարձել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին շուրջ 3 տասնյակ լրագրողների ծեծելու կամ վնասվածք հասցնելու համար դեպքերից 1 տարի անց էլ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, այսօր հայտարարեցին իրավապաշտպանները։ Նախորդ տարվա հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ վնասվածքներ են ստացել 27 լրագրողներ, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը տուժող է ճանաչել միայն 21 լրագրողի, փոխանցեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Իրավապաշտպանը նաև ընդգծեց, որ լրագրողների դեմ բռնություն գործադրելու համար վերջին 8 ամիսներին միայն 1 անձ է ներգրավվել որպես մեղադրյալ, իսկ ընդհանուր առմամբ մեղադրանքի առաջադրված 9 քաղաքացիական անձի, ընդ որում նրանցից 7-ը տուգանքներով ազատ են արձակվել։
Մարդը կարող է, ասենք, 200 000 տուգանքով կարող է լրագրող ծեծել։ Սա այդ հաղի եւ խորհրդացու դեպքերի հետ կապված որևէ ոստիկանի մասին խոսք չի գնում, մինչդեռ հասկանալի է, որ այդ հատուկ միջոցները, որ կիրառվում էին, դրանք քաղաքացական անձիկ չէին կիրառում, ընդ որում մենք վկայություններից գիտենք, որ դա նպատակահողված է եղել լրագրողներին եւ օպերատորներին մի տեղ հավաքել եւ դրանից հետո կիրառել են հատուկ միջոցները, քաղաքացական անձիկ դա անել չէին կարող։ Այնպես որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս գործով տասնյակ ոստիկաններ, որոնք որ չհաշահել են անցյալի ազորությունները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ լուրջ։
Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում դաժանցեցի ենթարկված լրագրող Մարութ Վանյանը մինչ օրս էլ առողջական խնդիրներ ունի, սակայն դուժող ճանաչվելուց ու ցուցմունք տալուց հետո Վանյանի դեմ բռնության գործով միայն դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Որևէ մեղադրյալ չկա, առողջական ու տեխնիկական վնասներն էլ չեն փոխհատուցվել։
Սապարկն էին վերցել, որի մեջ երկու կամերաներն էին, ու դրանից հետո դաժանցեց էին ենթարկել մարմնիս տարբեր մասերում, ամեն տեղ էլ տենց կապտուկներ բան ունեի, բայց հիմնականը աջոտի սաղջարդ ունեմ, որը փաստորեն մի տարի անց դեռ այդ ցավը զգում եմ, որևէ փոխհատուցում բան չկա, որևէ մեկը չի բացահայտվել ու ակնկալիքներ էլ չունեմ, որ ինչ-որ բան արվելու է, ինչ-որ, որովհետև մի տարին քիչ ժամանակ չի։
Վանյանի եւ նախորդ տարվա հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ դուժած այլ լրագրողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի կարծիքով իրավապահները ունեին բոլոր հնարավորությունները պարզելու լրագրողների դեմ բռնության հեղինակներին։
Փոքր տարածք է եղել եւ այդ ոստիկանության ուժերով շրջափակված, անդին որպես այդպեսին հստակ նույնականացման ենթակա են քաղաքացիական, բայց նրանց վերաբերյալ որևէ գործողություն չկա, այսինքն մենք այդ պահին չունենք նույնիսկ նույնականացված անձինք, որոնցով հնարավոր որ լիներ ինչ-որ առայեսում անել կամ բարձել կոնկրետ նրանք են այդ հարվածներ հասցնողը, թե չէ, որովհետև ինչպես նշվեց, անգործություն է, այսինքն հստայության քննությունը որպես այդպեսին որևէ ձևով առնչության չունի։
Փաստաբանը վստահ է, որ լրագրողների դեմ բռնությունները համակարգված բնույթ ունեին, քանի որ խնդիր կար ոչնչացնել իրավախախտումները ի ցույց դնող տեսանյութերը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնացրեր զինված խմբի հանձնվելուց հետո անդրադառնալով լրագրողների հետ տեղի ունեցածին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր մոռանալ տեղի ունեցածը, վստահեցնելով, որ արվելու են անհրաժեշտ հետևություններ։
Սա մեր ամենաեական բաստողնումն էր այս օրերի ընթացքում։ Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Երևանի մամուլի ակումբի փորձագետ Արևհատ Գրիգորյանը նկատում է, որ լրագրողների դեմ բռնությունների գործերը միտումնավոր ձգձգվում են, ինչի արդյունքում շատերը հոգնում են արդարություն պահանջելուց։
Եթե նա պիտի տարիներով, ամիսներով, տարիներով աշխատանքից կտրվելով, ընտանիքից կտրվելով իր նյարդերը ժամանակը տրամադրի, Եվ ոչինչ չի հասնի, միայն այնպես ինչ-որ ստորացումներ, հա, մենք գիտենք ինչպես է, այն ստորացումներ ժամանակի վատնում, նյարդերի քայքայում, բնականաբար լրատվամիջոցը լրագրողը չի գնում եւ առդեւ լրատվամիջոցը հետեւողական չի լինում։
Ամփոփելով իրավապաշտպանները եզրակացրին, որ լրագրողների դեմ իրականացված բռնությունների գործով իրավապահ մարմինները համարժեք քայլեր չեն ձեռնարկում, ինչը կանաչ լույս է վառում հետագայում նման միջադեպերի կրկնության համար։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ մանրամասներ ենի հայտ գալիս Նորքի զինված խմբի գործով դատական գործընթացի ժամանակ։ Անցած շաբաթվա վերջին, երբ դատախազը մեղադրանքներ էր ներկայացնում, հայտարարվեց, թե պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը իշխանապողության հասնելու հնարավոր տարբերակներից է համարել Սերժ Սարգսյանի վրա մահափորձ իրականացնելու ճանապարհը։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի նոեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր Նորքի զինված խմբի 9 անդամների, այդ թվում խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանին։ Գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, այդ թվում պաշտպանության նախկին փոխնախարարին։ Վերջինը սակայն չի ընդունում մեղադրանքը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը, թե 2015 թվականին Նորքմարաշում հայտնաբերված զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանին առաջարկել է իշխանապողության հասնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ իրականացնելու միջոցով։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը, պնդելով, ամբողջ մեղադրանքը հիմնված է ընդամենը անօրինական ճանապարհով ձեռքբերված ձայնագրությունների վրա։
Բովանդակությունն էլ ինքը միանշանակ չի, երկիմաստ բովանդակություն ունի և կարելի է տարբեր ձևերով հասկանալ, ինչու է խոսվում է։ Եվ պան Շիրխանյանը ասում է, որ կոնկրետ այդ բովանդակության խոսակցություն ինքը չի վարում, չի վարում, որ այդ ձայնագրությունները ինչ-որ ձևով հարմարեցված են։
Նշենք, որ պաշտպանության նախկին փոխնախարարին ներկայացված մեղադրանքի Վահան Շիրխանյանը համաձայնություն տալով մասնակցել հանցավոր համագործակցությանը, Արթուր Վարդանյանին առաջարկել է իշխանապողության հասնել առանց պետական մարմինների վրա բացահայտ հարձակումներ գործելու։ Նա իշխանապողության հասնելու հնարավոր տարբերակներից է համարել Սերժ Սարգսյանի վրա մահափորձ իրականացնելու ճանապարհը։ Նկատենք, ըստ մեղադրանքի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը ծրագրել էր հարձակումներ գործել մի շարք պետական մարմինների, Հայաստանի նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի և հանրային հերոսանկերության վրա։ Ընդ որում, նախագահի նստավայրի վրա կատարվելիք հարձակման մեջ պետք է ներգրավված լիներ 20 անձ։ Ըստ մեղադրանքի իշխանությունը հյուրացնելու նպատակով քննարկվել է նաև օթակայանին մոտ գտնվող Արևաշատ գյուղի տարածքից RPK հակատանկային նռնականետով կամ PK գնդացրով Հայաստանի նախագահի օթանավը խոցելու հնարավորությունը, սակայն հանցագործության նախապատրաստական կոնկրետ գործողություններ չեն ձեռնարկվել և չեն իրականացվել։ Մինչդեռ պաշտպանության նախկին փոխնախարարի փաստաբանը շեշտում է, կատարված ապօրինի ձայնագրությունը Շիրխանյանի մեղադրանքի հիմքում դրված միակ ապացույցն է, թե ովքեր են գաղտնի ձայնագրել Վահան Շիրխանյանի և Արթուր Վարդանյանի խոսակցությունը, փաստաբան Հայկ Ալումյանը դժվարանում է ասել, սակայն վերջինիս պնդմամբ, քանի որ դրանք ապօրինաբար են ձեռք բերվել, ապա նման դեպքում ընդհանրապես չպետք է քննարկման առարկա դառնային, առավել ևս մեկնաբանվեին և դրվեին մեղադրանքի հիմքում։ Իդեպ նկատենք, ըստ Հայկ Ալումյանի, խոսքը գնում է ոչ թե հեռախոսային, այլ անմիջական ձայնագրության մասին, որը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից չի իրականացվել։
Այսինքն այդ Արթուր Վարդանյանի հետ ևս էլի անձինք են եղել այդ հանդիպման ընթացքում։
Այո, այո։ Պաշտպանի նրանցից ով
արել։ Վահան Շիրխանյանը նրանց չի ճանաչել։
Չի ճանաչել։ Ճանաչել է։
Իդեպ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին ներկայացված մեղադրանքում նաև նշվում է, թե քանի որ նա անձնապես ճանաչել է այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, հանցավոր խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը խնդրել է Շիրխանյանին հնարավոր գործողության ընթացքում ապահովել բանակի աջակցությունը կամ առնվազն չեզոքությունը իրադարձություններին չխոչընդոտելու և խումբը չվնասազերծելու առումով։ Ըստ փաստաբանի մեղադրանքի այս մասը Շիրխանյանը նույնպես չի ընդունում և ընդհանրապես պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղադրանքն ամբողջությամբ չի ընդունում, ինչպես նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանն է նշում, Շիրխանյանը Իսպանիայից ժամանած Արթուր Վարդանյանին երբեք լուրջ չի ընդունել։
Իսկ ինչ գործ է ունեցել ինքը նույն այս Արթուր Վարդանյանի հետ, ինչ են քննարկել, ընդհանրապես իշխանապողության հարց քննարկել են նրա հետ, թե ոչ։
Իշխանապողության հարց իրականում երբ որ մեկը գալիս է ու սկսում է խոսալ իշխանապողությունից, հա, հիմա համարենք, որ իրանք քննարկեցին, հա, ես այդպես չեմ համարում։ Երբ որ մեկը գալիս է հյուրը սկսում է խոսել իր պլաններից, որ պետք է այս, պետք է այն, արդեն սա չի կարելի ուղղել, հիմա ոնց համարենք, որ իրանք քննարկեցին իշխանապողը։
Ուղղակի իրանք այդպես զրուցել են, ինչ-որ ծրագրված բան չի եղել։
Ինչ-որ մեկը եկավ, իր պլաններից ինչ-որ մաս պատմեց, անձորում ենպիսի բաներ, որոնք որ հստակ չեն, եկավ, ինչ պլաններ պատմեցի, ու գնաց, հետո համարենք, որ քննարկեցին, հա։
Արթուրը Վարդանյան եկել պատմել է իր պլանների, իր ծրագրերի
մասին։ Շատ ոչ, ոչ, ծավալով, որ հիմա մենք տեսնենք կողցներ, չէ։
Այսինքն ինչ-որ վտանգավոր բան չի տեսել այդտեղ պարոն Շիրխանյանը, որ նույնիսկ եթե իմանար նման բան է կազմակերպել։
Պարոն Շիրխանյանը ընդհանրապես Արթուր Վարդանյանին անձամբ և նրա ասացները երբեք լուրջ չի ընդունել։
Հարցին թե, քանի որ Վահան Շիրխանյանը հերքում է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները, այդ դեպքում ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը նման ծանր մեղադրանքներ ներկայացրել, պաշտպան Հայկ Ալումյանը շեշտեց, թե Շիրխանյանն իրեն քաղաքական բան տարկյալ է համարում։
Ինքը այդ դեպքում, եթե չկա որևէ այսպես հիմք, ինքը ինչ է ասում պարոն Շիրխանյանը, ինչու իրեն նման ծանր մեղադրանքներ ներկայացրեցին պարոն Ալումյան։
Պարոն Շիրխանյանը համարում է, որ քաղաքական հետապնդման ինքը ընդարձակում հիմա։
Նշենք, որ Վահան Շիրխանյանին առաջադրված մեղադրանքի համաձայն նա ստանձնել է մասնակցել հանցավոր համագործակցությանը, կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը յուրացնել, այսինքն զավթել, բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով, ինչը ավարտին չի հասցվել նրա կամքից անկախ հանգամանքներում, քանի որ հանցավոր համագործակցության մեջ ներգրավված անձինք բացահայտվել 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին վնասազերծվել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ միջազգային ուշագրավ թեմաներ։ Թուրքիայի Մեջլիսում ընդունվել է ցեղասպանության եզրույթն արգելող օրենքների փաթեթը։ Սա ենթադրում է պատիժ սահմանել այն падգամավորների համար, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու համատեղ անցյալը։ Որպես վիրավորանք են ընկալվելու 1915 թվականի դեպքերի մասին խոսելիս հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը։ Այս օրենսդրական փաթեթին ընդդիմացողները մտահոգված են, քանի որ վստահ են խորհրդարանում այս բառի վրա նախատեսվող արգելքը նշանակում է, որ Թուրքիայում խոսքի ազատության շարունակական խախտումը հասել է իր գագաթնակետին, թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանը անցած շաբաթավերջին հաստատեց ներքին կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունները, որով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել հայոց ցեղասպանություն, ինչպես նաև Քուրդիստան կամ քրդական շրջաններ արտահայտությունները։ Գործող կանոնակարգում 17 փոփոխությունների առաջարկը հուլիսի սկզբներին ներկայացրել էին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ազգային շարժման պատգամավորները։ Երկարատև քննարկումներից հետո սահմանադրական հանձնաժողովը վավերացրեց օրինագիծը։ Ասպարես թերթը հաղորդում է, որ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները դուրս գալով դահլիճից բոյկոտել են քվեարկությունը։ Այս կուսակցությունից հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը նախաձեռնությունը կոչել է իշխող և ազգայնական կուսակցությունների ազգայնական կոալիցիայի առաջարկ։ Ներքին վարքի օրենքի փոփոխություններով նաև պատիժ է սահմանվում այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունը և համատեղ անցյալը, օրենքը խախտող պատգամավորների գործնեությունը խորհրդարանում ժամանակավորապես կասեցվելու է, ինչպես նաև նրանք տուգանվելու են աշխատավարձի 1/3 չափով։ Օրինագծին դեմ էր նաև հանրապետական կուսակցությունը, որի հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանն ասել է, թե խորհրդարանի մեջ փորձ է արվում լրացնել ազգային փոքրամասնությունների ձայնը։ Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի փոխանցմամբ քննարկումների ժամանակ նա ասել է. «Եթե ցեղասպանության մասին խոսողները պետք է պատժվեն Թուրքիայի անցյալը վիրավորելու համար, ապա ինչպես պետք է պատժվեն նույն ամբյոնից հայերին վիրավորողները»։ Նա շեշտել է, որ եթե փոփոխությունները անպայման պետք է կատարվեն, ապա պետք է պատիժ սահմանվի ոչ միայն թուրքերին, այլ նաև ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին վիրավորողների համար։ Սելինա Դողանը Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրել է ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելություն սերմանելու մեջ։ Վերջում նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը մինչև հիմա գործում էր 1973 թվականին ընդունված կանոնակարգով։
Ստամբուլում մեկնարկել է թուրքական առաջատար պարբերականներից մեկի ջմհյուրիեթի 17 լրագրողների դատավարությունը, որոնց մեղադրում են ահաբեկչական կառույցներին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Ավելի քան 300 էջանոց մեղադրական եզրականցության համաձայն թերթի գործողությունը վերահսկել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ Քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, որին Թուրքիայում մեղադրում են 2016 թվականի հուլիսյան հեղաշրջման փորձն իրականացնելու մեջ։ Մինչդեռ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների պնդմամբ այս քայլով թուրքական իշխանությունները փորձում են լրացնել երկրի ամենահայտնի ընդդիմադիր թերթերից մեկը։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանում մեկնարկել է ջումհուրիեթ թերթի խմբագիրների, լրագրողների և մյուս աշխատակիցների դեմ հարուցված դատական գործով առաջին նիստը։ Ընդդիմադիր պարբերականի 19 աշխատակից, որոնցից 11-ը շուրջ 9 ամիս կալանավորված են, մեղադրվում են զինված ահաբեկչական խմբավորման անդամ չլինելով հանդերձ, խմբավորման աջակցելու և խմբավորման անդամակցելու մեջ։ Նրանց 7-ից մինչև 43 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Դատական նիստի ժամանակ ջումհուրիեթի լրագրողներից Քադրի Գյուրսելը իր պաշտպանական խոսքում հայտարարել է, թե առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ աղերս չունեն և իրեն պատժում են լրագրող մնալու համար, չնայած իշխանությունների սպառնալիքներին։ Ամբաստանյալներից Աքն Աթալայն էլ իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ դատական գործը երկու նպատակ է հետապնդում՝ լրացնել ջումհուրիեթ թերթը և լրագրողներին ցույց տալ, թե ինչ ճակատագիր է նրանց սպառնում իշխանությունների համար անցանկալի հրապարակումներ հեղինակելու դեպքում։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ գործընկերներին աջակցելու համար մի շարք լրագրողներ, իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, ընդդիմադիր падգամավորներ այսօր առավոտյան հավաքվել են ջմհուրիեթ պարբերականի խմբագրության շենքի դիմաց և լրագրությունը հանցանք չէ, ջմհուրիեթը չի լռելու վանկարկումներով երթով քայլել դեպի արդարադատության պալատ։ Ամիսներ շարունակ դատական գործընթացին հետևող ակտիվիստները հայտարարել են, որ առաջիկա 5 օրը նստացույց են անելու արդարադատության պալատի առաջ։ Ջումհուրիեթ պարբերականի աշխատակիցների դատավարությանը անդրադարձել է նաև միջազգային հանրությունը։ Թուրքական հյուրիեթի հաղորդմամբ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը Թուրքիային կոչ է արել դադարեցնել հետապնդումը և ազատ արձակել բոլոր այն լրագրողներին, ովքեր բանտարկվել են մասնագիտական գործունեության համար։ Դեզիրը նշել է, որ հետևում է թերթի աշխատակիցների, այդ թվում Ջան Դյունդարի, Քադրի Գյուրսելի, Մուրադ Սաբունջուի և Ահմեդ Շքի դատական գործընթացին։ Ֆրանսիական Ասյոն թերթն էլ այսօր լույս է տեսել ջումհուրիեթին նվիրված մամուլը ըստ Էրդողանի գլխագրով 6 էջանոց հավելվածով։ Ուշագրավ է, որ հուլիսի 24-ը Թուրքիայի պատմության մեջ հիշում են իբրև ազատ մամուլի օր։ 1908 թվականին այս օրը Օսմանյան կայսրությունում առաջին անգամ թերթերը լույս տեսան առանց գրաքննության։ Թուրքական Դիանետ Պարբերականը գրում է, այս պատմական իրադարձությունից 109 տարի անց երկրում մամուլի ազատությունը անմխիթար վիճակում է։ Այսօր Թուրքիայում 136 լրագրող ճաղերի հետևում է գտնվում, շուրջ 350 լրագրողի ազատազրկում է սպառնում, հարյուրավոր լրատվամիջոցներ փակվել են, հազարավորները զրկվել աշխատանքից։ Թուրքիայի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, հիշատակելով ազատ մամուլի օրվա մասին, դատապարտել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության մամուլը լրացնելու ջանքերը։ «Մենք չենք կարող նշել մամուլի տոնը, երբ տասնյակ լրագրողներ կալանավորված են, շարունակելու ենք մեր պայքարը, քանի դեռ մամուլը ազատ չէ և երկրում արդարություն չի հաստատվել»,» հայտարարել է Քılıçdaroğlu-ն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միանգամից երկու ակցիա է երեք տեղի ունեցել Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներից մեկում, որը սովորաբար լի է զբոսաշրջիկներով։ Ոչ ռուսական ֆաշիզմին կարգախոսով երթը փորձել են խանգարել հակընդդեմ երթով։ Տարբեր ակցիաների մասնակիցների միջև ոչ միայն գաղափարական, այլ նաև ֆիզիկական բախում է եղել։ Մանրամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ոչ ռուսական ֆաշիզմին, այս կարգախոսի ներքո 3 Թբիլիսի աղմաշենեբելի փողոցեն դուրս եկել հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Երթը, որը կազմակերպել էր Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցությունը, փորձել են խոչընդոտել հակընդդեմ երթի ազգայնական կարգախոսների ներքո նույն փողոցում հավաքված ակտիվիստներ, ովքեր 10 օր առաջ պահանջում էին ներգաղթի մասին նոր օրենք ընդունել, սահմանափակելով ներգաղթյալների մուտքը Վրաստան և արտաքսելով անօրինական ներգաղթյալներին։ Վրացական մամուլի գնահատմամբ միգրանտների դեմ բողոքի ակցիաների գլխավոր թիրախը Վրաստանում բնակվող Թուրքիայի եւ արաբական մի շարք պետությունների քաղաքացիներն էին։ Մեծաթիվ ոստիկանների կողմից ուղեկցվող երեկվա ցույցը այդուհանդերձ առանց միջադեպերի չի անցել։ Ազգայնական կարգախոսներ վանկարկող ցուցարարները հավկիտներ, ջրով լի պլաստիկե շշեր են նետել ընդդիմախոսների ուղղությամբ, ընդհուպ վնասելով նրանցից մեկին։ Ոստիկաններին ի վերջո հաջողվել է կանխել հետագա բախումը եւ այլ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Եվրոպական Վրաստանի ներկայացուցիչների խոսքերով իրենք փողոց են դուրս եկել ցույց տալու, որ Վրաստանը հանդուրժողական երկիր է, որտեղ ֆաշիզմն ու այլատիացությունը տեղ չունեն։ Հուլիսի 14-ին ֆաշիստական կարգախոսներով փողոց դուրս եկած ակտիվիստներն, ինչպես պնդում են երեկվա ակցիայի կազմակերպիչները, ուղղորդվել եւ ֆինանսավորվում են Կրեմլի կողմից։ Մասնավորապես հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից Սերգի Կապանաձեն։
Ֆաշիստები կերոքս քաղաքնաշի, ռոմասը Պուտինի ուջես քաղաքնից գարեդամ խարս։
Այսօր մենք ոչ ենք ասում ֆաշիզմին, որը մի քանի օր առաջ ցավոք տեղ էր գտել այս նույն փողոցում անցկացված ցույցի ժամանակ, ինչը միանշանակ հակասում է Վրաստանի որթեգրած արժեքներին ու սկզբունքներին։
Կուսակցության մեկ այլ առաջնորդ Գիգի Բոկերյանն էլ հայտարարել է, թե նման հայտարարական զինք շատ երկրներում կան, սակայն ներկայիս իշխանությունների օրոք նրանք այնքան են հանդգնել, որ ֆիզիկական հաշվեհարդարով են առնում իրենց դեմ ձայն բարձրացնողներին։ Բոկերյան նկատի ունի Վրաստանում վերջին շրջանում բուրըն քննարկվող միջադեպը, որը տեղի է ունեցել հակամիգրանտական ցույցից հետո։ Վրաստանը վրացիների համար կարգախոսի ներքո երթի կազմակերպիչները խմբակային բռնաբարության սպառնալիք պարունակող մեկնաբանություններով են պատասխանել մակում Վրաստանի երիտասարդության նախկին ներկայացուցիչ Թաթյա Դոլիձեին, ով քննադատել է վրացիների երթի գաղափարը։
Քարտուլի ուսնեմիզգան։
Մենք պետք է ցույց տանք, որ ավելի շատ են եւ թույլ չենք տա մեզնից խլեն եվրոպական ընտրությունը։
Ընդգծել է Բոկերյանում հակընդեմ ցույցի մասնակիցներն իրենց հերթին են ֆաշիստ ու հանցագործ անվանում նախկին իշխանությունների օրոք երկրում ապօրինություններ թույլ տալու համար։ Հիշեցնենք, եվրոպական Վրաստանի ներկայիս առաջնորդները նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հիմնած ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախկին անդամներն են։ Կուսակցությունը տրոհվեց անցած աշնանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Գիգա Բոկերյան եւ նրա մի խումբ կուսակիցներ լքեցին Միացյալ ազգային շարժումն ու հիմնեցին նոր կուսակցություն, մնալով սակայն ընդդիմադիր ճամբարում։
Հայաստանի նախագահն այսօր արգելափակել է դատական համակարգի բարեփոխումներ նախատեսող 3 օրինագծերից 2-ը, որոնք անցած շաբաթ հաստատվել էին երկրի խորհրդարանի կողմից։ Համաձայն այդ օրենսդրական փաթեթի, գործադիր իշխանությունը որոշիչ դեր էր ստանում դատավորների նշանակման գործում, պաշտոնան կերարվում գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը։ Փոփոխությունները դժգոհության մեծ ալիքի պատճառ էին դարձել, հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր էին անցկացնում Վարշավայի կենտրոնում։ Դատական բարեփոխումներից Ագիրը նաև արժանացել էր Եվրամիության ղեկավարության խիստ քննադատությանը։ Աղմկահարույց փոփոխությունների շուրջ զարգացումները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր անակնկալ հայտարարեց, թե սառեցնում է դատական համակարգի վիճահարույց փոփոխությունները, որոնք բազմահազարանոց փողոցային ցույցերի պատճառ էին դարձել, արժանանալով նաև Եվրամիության կոշտ քննադատությանը։ Բարեփոխումների կարիք կա, բայց դրանք չպետք է բաժանարար գիծ դառնան հասարակության ու պետության միջև, հայտարարեց Դուդան, խոստանալով վետո դնել ընդունված 3 օրենքներից 2-ի վրա։
Լեհաստանը արդարադատության համակարգի բարեփոխման շատ մեծ կարիք ունի եւ ես լիովին աջակցում եմ այդ բարեփոխումներին, սակայն ես աջակցում եմ խելամիտ փոփոխություններին, որոնք կերաշխավորեն դատական համակարգի արդյունավետ աշխատանքը եւ կբարձրացնեն արդարության ընկալումը երկրում։ Որպես նախագահ ես հոգու խորքում համոզված եմ, որ առաջարկող փոփոխությունները անվտանգությունն ու արդարադատությունը չեն ամրապնդելու։
Փոփոխությունները նախաձեռնել էր իշխող օրենք եւ արդարություն կուսակցությունը, առաջարկելով պաշտոնանք անել դատական համակարգի անկախությունը երաշխավորող արդարադատության ազգային խորհրդի անդամներին, նորերին էլ նշանակել խորհրդարանի կողմից, որի երկու պալատներում իրենք են մեծամասնություն կազմում։ Բացի այդ, առաջարկվում էր ընդլայնել արդարադատության նախարարելի ազորությունը ուղղությունները նրան տալով շրջանային ու դաշնային դատարաններում միանձնյա դատավորներ նշանակելու իրավունք։ Փաստացի դատական ողջ համակարգը հայտնվում է իշխող կուսակցության ձեռքում, պնդում էին ընդդիմադիրները, առաջարկված փոփոխությունները որակելով որպես հեղաշրջման փորձ ու բռնապետության հաստատում։ «Ես այդ գործընթացին չեմ մասնակցել», այսօր հայտարարեց նախագահ Դուդան։
«Ցավում եմ, որ առաջարկված օրենսդրական փաթեթը ինձ երկրի նախագահին չի ներկայացվել։ Այդ իսկ պատճառով ես որևէ խորհուրդ չեմ տվել։ Քննարկումներին մասնակցելու հնարավորություն չի ունեցել նաև շահագրգիռ կողմերի մեծ մասը։ Այդ իսկ պատճառով ես որոշել եմ ետ սեյմ ուղարկել Գերագույն դատարանի և Արդարադատության ազգային խորհրդի մասին օրենսդրական փոփոխությունները»։
Այժմ նախագահական վետոն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորական ձայների 3/5-րդը, որը օրենք և արդարությունը չունի։ Վերլուծաբանները փաստում են, խորհրդարանական կառավարում ունեցող երկրում սա նախագահի առաջին հարվածն է իշխող մեծամասնությանը, որի կողմից էլ հենց 2 տարի առաջ առաջադրվել էր երկրի նախագահի պաշտոնում։ Հաղորդվում է, որ իշխող կուսակցության ազդեցիկ առաջնորդը, նախկին վարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկին, նախագահի հայտարարությունից անմիջապես հետո եկել է կուսակցության գրասենյակ արտահերձ ժողովի, լրագրողների հարցերին չի պատասխանել։ Կառավարության անդամները, սակայն, խոստովանել են, որ նախագահն իրենց անակնկալի է բերել։ Ընդդիմադիր դաշտում միջդեռ շտապել են ողջունել նախագահական նստավայրի մոտ հավաքված բազմահազար ցուցարարները, շնորհակալություն են հայտնել, միաժամանակ կոչ անելով վետո դնել նաև վիճահարույց 3-րդ օրենքի վրա։
«Մենք ուզում ենք 3 վետո, ինչպես տեսնում եք, հենց դրա համար էր մեր պայքարը, որպեսզի բոլոր դատարանները լինեն ազատ ու անկախ քաղաքական գործիչներից»։
«Կարծում եմ, նախագահը շատ ճիշտ քայլ արեց, տպավորություն է ասես նա, թեկուզ դանդաղ, բայց սկսել է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել օրենք և արդարություն կուսակցության առաջնորդ Կաչինսկիից անկախ»։
Դուդան գնաց դժվարին, բայց խիզախ քայլի իր հերթին հայտարել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ժողովրդավարության առաջամարտիկ ու նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, կոչ անելով ընդդիմադիրներին շարունակել պայքարը։ Եվրամիությունը, որ մինչ օրս կոշտ քննադատում էր այս փոփոխությունները, սպառնալով դրանց ընդունման դեպքում պայժամիջոցներ կիրառել և անգամ Լեհաստանին զրկել ձայնի իրավունքից, առայժմ զգուշավոր է արձագանքում նախագահական վետոին։ Բրյուսելին ժամանակ է պետք այն գնահատելու համար, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակը, տեղեկացնելով Եվրամիության կառավարությունն այս հարցը քննարկման կդնի առաջիկա չորեքշաբթին։ Վերադառնանք Հայաստան, մասնավորապես Շիրակի մարզ, որտեղ բերքահավաք է սկսվել, սակայն արդյունքներից գոհ չեն գյուղացիները։ Ասում են, եռակի պակաս է սպասվածից, հուսահատ են, որովհետև ապրուստի միակ միջոցը փաստորեն եռակի պակաս կլինի։ Շիրակից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզում սկսվել է հացահատիկի բերքահավաքը։ Գյուղացիները, ովքեր արդեն հասցրել են քաղել բերքը, ասում են, որ երաշտի պատճառով եռակի պակաս բերք են ստացել։
Ինչ եք ստացել։
10 ցենտներ, 15 ցենտներ, 7000 մետրից, միջինը գուկա 10-13 ցենտներ։
Ինչքան պիտի ստանայք ձեր հաշվարկների։
40 մաքսիմում, 40 երաշտի պակաս բերք։
Ինչն է պատճառը, որ ես
ստացել։ Երաշտ, ուրիշ ոչինչ։
Բերք չկա։
Չոր են կար երկուսներ։
Չկա, հեկտարից 400-500 կիլո։
Դուք էլ եք քաղել ձեր բերքը։
Հա։
Եվ ինչ եք ստացեք, ասեք։
Ես բան, հեկտարից մետ տոննա, մոտ 5 մեշոկ բարդանուտ էի տվել։
Ինչքան պիտի ստանայք։
Դուք գոնե 2.5 տոննա, հա, մեր կեղի պայմաններում։
Ինչն էր պատճառը, բայց կան։
Երաշտը ինչ։ Երաշտերը դուրման այդպես եղավ։
Երաշտը հատկապես իրեն զգացնել է տվել Մարզիանիի տարածաշրջանում, որտեղ հողերը հիմնականում անջրդի են, թեև ռոկվող տարածքներում էլ բերքը նախորդ տարվա համեմատ նվազ է։ Բենյամինցի վարորդ Հովանեսը ասում է, իր ռոկելի հողատարածքը չի կարողացել ջրել ու բերքի կորուստ է ունեցել։
Հերուկ 4 տոննա ենք ստացել, 5 տոննա դաժը, բայց ես տարի չկա։
Այսինքն եռակի համայրա պակաս եք ստացել։
Համայրա։
Ինչն է պատճառը։
Հանձրևի։ Ջրի պրոբլեմ կա, չկրծան կրեն, 7 հեկտար ունեի ջրելու, հեշմե մետրեմ չկրածա ջրեի։
Ինչի։
Նաշոշները չեն աշխատի, միջև էլ գործի կծեցին, արդեն ուշացավ։ Սարի վերեն քաղել ենք 3 հեկտար գարի, բունկերը մել է, սերմը, սերմացուն էլ է։ Չկա։
Չկա, տարին երաշտ է սպաստորեն։ Որակը ոնց է պերքի։
Նվազ է, առան ջուրիչ պտեղնի։
Գյուղացիներից Դավիթը հաշվարկի անում ու եզրակացնում ներդրած գումարն ու ստացված բերքը իրացնելուց հետո ամենակիչը 60 000 դրամ տուժում է։
180 000 ծախսել է համարել, ընդամենը տոն ու 200 կիլո բերք ենք ստացել։ Իսկ կան ծախենք, որ մեզի մեջը որոշ բան ունի, ոչ մի բան չկա։ Վարը տանք, ցանկը տանք, ամեն ինչ տանք է։ Ծորի կինը մնացել է առաջանույն կինը։
Ինչքան է։
80-ից 100 դրամ։ Որ հաշվարկին ես անշա աշխատանք է։
Մարշպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը ևս հաշվել է, եթե գյուղացին նույնիսկ 100 դրամով իր բերքը վաճարի, միևնույն է, տուժելու է։
Եթե 3 տոննա հացադիկ էինք անսաստարի ստանում էդ նույն մի հեկտարից, ու ընդունենք վաճառվում էր 80 դրամով, էդ էն հիմա 240 000 դրամ, ճիշտ է, էս արի էդ նույն մի հեկտարի ստացում է մի տոննա կես կամ մաքսիմում 2 տոննա, մաքսիմում 2 տոննա հացադիկ, որը անգամ 100 դրամով էլ վաճարես, էլ 40 000 դրամի տարբերություն առաջ գալի։ Այսինքն էս տարի գինը բարձր է, բայց քանի որ ծավալը քիչ է, գյուղացական ֆեսյան ստացած միջին եկամուտը քիչ է։
Այսինքն եկամուտը նվազել է գյուղացու։ Մարզում վերջինական 16 տարի առաջ էր երաշտ գրանցվել, այն ազդել է հատկապես ծորենի ցանկատարածությունների վրա։ Մովսես Մանուկյանը հավելում է, որ երաշտն ազդել է նաև բերքի որակի վրա։ Այս տարի նախորդի համեմատ Շիրակի մարզում շուրջ 6000 հեկտար պակաս հացահատիկ է մշակվել, նույնիսկ ամենացածր բերքատվությամբ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մարզն այս տարի միայն պակաս ցանկատարածություններ ունենալու հետևանքով կորցրել է մոտ 15000 տոննա բերք։
Միջին բերքով որ հաշվեն 6000 հեկտար, ունի 15000 տոննա ծորեն։ Եթե 25-ով հաշվում 6000-ը, նա ուղի 15000 տոննա ծորեն։ Մի հատ վայր ծորի արդադրություն։ Այսինքն վայր ծորը արդադրում ենք անցնեն, որ մենք այս տարի կորցրել ենք։
Երաշտի պատճառով գյուղացին կանգնելու է սերմացուի խնդրի առաջ։ Գյուղվարչության պետն ասում է, որ դիմել են կառավարությանը մարզի սերմացու հատկացնելու համար։
6000 տոննայի հայտ ենք ուղարկել մեր մարզի համակերպներին, համայնքներից հավաքագրել ենք, համայնք առ համայնք, մոտ 600 տոննայի հայտ ենք ներդասել, եթե ծրագիրը սկսված, բայց մենք ունենք բավականին լավ ֆերմերային տնտեսներ, որտեղ որակյալ ֆերմացու ունեն, այդ ֆերմացուից կգնենք, կգնանք ժողովրդին, այսինքն մենք չենք գնա, ժողովրդին ինքնքան կգնի, մենք ուղղակի կգնենք ու մոտից կգնենք։
Մովսես Մանուկյանը երաշտից ավելի վտանգավոր է համարում հողն անմշակ թողնելը, ասում է, փորձը ցույց է տալիս, որ երաշտից հետո հաջորդ օգտարում լավ բերք է ստացվում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք իրավական խնդիրներին։ Ընդդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանը, ով ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում էր եւ զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ըստ իրեն հանդարտեցման փորձ էր անում, այսօր դատարանում վիճարկում էր քնիչների եւ դատախազի գործողությունները։ Ըստ մեղադրանքի Ղուկասյանը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, որոնց նպատակն էր խոչընդոտել իրավապահներին, խափանելու սասնած ծրերի գրաված գունդն ու պատանդներին ազատելը։ Ղուկասյանը, սակայն, չի ընդունում դրանք, ավելին պնդում է, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդման իրական պատճառները լրիվայլ են։ Դատարանից քիչ առաջ վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթունի առաջինատյանի դատարանն այսօր սկսեց քննել ընդդիմադիր գործիչ մոտ 1 տարի կալանքի տակ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանի բողոքը քննիչի և դատախազի գործողությունների դեմ։ Ըստ բողոքի, նախ քննիչը իր որոշումներով թույլ չի տվել, որ Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպանությունը իրեն արդարացնող ապացույցներ ձեռք բերի, դատախազն էլ մերժել է քննիչի որոշումների դեմ բոլոր բողոքները։
Գտնում եմ, որ քննիչի գործողությունների արդյունքում զրկվել են մեղադրանքից պաշտպանվելու փաստացի հնարավորություն։ Իսկ դատախազը անտեսել է այդ ճիճացող փաստերը։
Մասնավորապես Անդրիաս Ղուկասյանը մեջբերումներ արեց երկու ոստիկանների իր դեմ տված ցուցմունքներից, նշելով, որ դրանք պարզապես մեկը մյուսի պատճենն են, աննշան փոփոխություններով, եւ բացի այդ հակասում են առերեսման ժամանակ ոստիկանների ասացներին, սակայն քնիչը մերժել է այդ ցուցմունքները փորձակնության ենթարկել։
Ցուցմունքներից պաշտպանվելու համար միջնորդել եմ դատահամակարգչատեխնիկական եւ լեզվահոգեբանական համալիր փորձակնություն նշանակելու մասին։ Որպեսզի ստուգել, հնարավոր է արդյոք, որ հարցակնության արձանագրությունները ստացվել են մեկը մյուսի տեքստի պատճենահանման խմբագրման արդյունքում, և վկաների սկզբնական ցուցմունքները իրենց կողմից չի արվել, թե ոչ։ Միջնորդությունը մերժվել է,
Ըստ Լուկասյանի բողոքի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ իր դեմ ցուցմունք տված այլ վկաներից մեկը ունի հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ եւ հաշվառված է Ավանի բժշկական կենտրոնում։ Մյուսը ալկոհոլից կախվածության համար հաշվառված է Գորիսի բժշկական կենտրոնում։ Բացի այդ, վկաներից մեկը թաքցրել է իր նախկին դատվածությունն ու ազգակցական կապերը ոստիկանությունում։ Վկաների դատահոգեբանական փորձակնությունը ըստ Լուկասյանի տարօրինակ եզրակացությամբ է ավարտվում, չի հասկացվում վկան առողջ է թե հիվանդ։
Այսինքն անձը հիվանդ չի, բայց ոնց որ թե եւ առողջ էլ չի ըստ եզրակացության։ Կարծես թե առնվազն հիմք կա հարց տալու, ինչի նկատի ունեին փորձագետները, պնդելով, որ անձը պարանոյդ խանգարում դա շիզոֆրենիան է, հարգելի դատարան։ Շիզոֆրենիայից տարապող ֆսիխոպատը որևէ հիվանդության հոգեբանական չի տարապում։
Ուշագրավ է, որ հենց այս վկաներից մեկն է նշել, որ Անդրիաս Ղուկասյանից քարեր հավաքելու կոչեր է լսել։ Պաշտպանի միջնորդությունը վկաների ցուցմունքը եղած տեսանյութերի հետ համադրելու եւ իսկությունը պարզելու համար մերժվել է։
Սա ինչ որ գախնի ոչ թափանցիկ իրադարձություններ չեն, ամբողջ ազգը տեսել է այդ իրադարձությունները։ Եվ ինչպես է ստացվել, որ Պապիկյանը լսել է կոչերը, իսկ վերագրողները դա չեն արձանագրել։ Կարելի էր հասկանալ, եթե Պապիկյանը ցույց տար ինքը կոնկրետ որտեղ է կանգնած եղել, որ կարողացել է դա լսել՝ ի տարբերություն մնացած գործով անցնող մյուս վկաների։
Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն ասաց, ընդդիմադիր գործ չի, գլխին պարզապես սարկում են։
Սովորական մարդը կհասկանա, ժողովուրդը ոչ իրավաբան, գլխին սարկում են, պետք է նստացնեն։ Իսկ ավելի հստակ, որովհետև օբյեկտիվ քննություն չի գնում, որոշված է, որ Անդրեաս Ղուկասյանին պետք է վերագրեն այս անհեթեթ մեղադրանքը եւ դրանով տանեն դատարան եւ հավանաբար դատեն։
Սա Անդրեաս Ղուկասյանի մասնակցությամբ առաջին բաց դատավարությունն է, ընդդիմադիր գործչի դեմ բուն մեղադրանքով դատավարությունը դեռ չի մեկնարկել։ Մինչ այս դատարանը միայն խափանման միջոցի վերաբերյալ է նիստեր անցկացրել, որոնք բոլորն էլ անցել են դրամփակ։ Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանն ասաց, իր ամուսնուն քաղաքական դրդապատճառներով են հետապնդում։
Այնքան ցնցված եմ, այնքան ազդված եմ, ասեմ Աստված իմ, այս մի տարի մեր տառապանքները իմ երեխայի, Անդրեասի ծնողների, իր հայրիկի, որ վերջերս մահացավ եւ տենց էլ չտեսավ իր երեխային, իր տղային, այս բանի համար էր, այս ցուցմունքների, այս կեղծ արարության հիման վրա էլ այդ ամեն ինչը արված։ Ինչ շատ, գիտեք, իրոք ինչ շատ դժվար է խոսել, ակնհայտորեն սուտ եւ ով է պատասխան տալու դրա համար։ Միանշանակ սա քաղաքական հետապնդում էր։
Անդրեաս Ղուկասյանի մեղադրանքում հիշեցնենք, նշված է, որ նա մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, որոնց նպատակն էր խոչընդոտել իրավապահներին խափանելու Սասնա ծրերի գրաված գունդը եւ պատանդներին ազատելը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Ամառային այս օրերին մշակութային ամենատարբեր հաստատություններ շարունակում են իրենց աշխատանքը, ոչ միայն արվեստասերներին, այլ նաև արտասահմանից ամռանը Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների խմբերին մեր արվեստն ու մշակույթը ներկայացնել։ Օրինակ, օրերս Հովհաննես Շահրամբեյանի ամառժողովրդական արվեստի թանգարանում մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես է բացվել, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի Հանրության ֆինանսների նախարարության թանկարժեք քարերի և թանկարժեք մետաղների պետական գանձարան կոչվող գործակալության պահոցներում պահող 5 տասնյակից ավել թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ցուցանմուշներ։ Դրանց շարքում են հին հայկական արծաթե և ոսկեզօծ գոտիներ, նաև կենցաղային թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրեր, սկուտեղներ, բաժակակալներ, շաքարամաններ, թեյնիկներ և այլն։ Ի դեպ, վաղն այս նույն թանգարանում կբացվի մեկ այլ ուշագրավ ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ստեղծագործությունները։ Ժամանակակից արվեստի սիրահարներն այս օրերին Երևանում կարող են ծանոթանալ ժամանակակից արվեստի ստանդարտ 2017 միջազգային առաջին տրիենալեի շրջանակներում ներկայացվող ստեղծագործություններին։ Երևանում տրիենալեն մեկնարկեց հուլիսի 22-ին անալոգ լերը խորագրի ներքո, դե իսկ այսօրվանից տրիենալ են կմեկնարկի նաև Գյումրիում, որտեղ աշխատանքներ կներկայացվեն Սերգեյ Մերկուրովի թանգարանում, Երանուհի և Մարիամ Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում, նաև ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանում։ Գյումրին, որը դեռ ոչ միայն հարուստ է իր 10-րդ դարի քաղաքային շինություններով և այդ ժամանակներից պահպանված ճարտարապետական որոշակի առանձնահատկություններով, այլ նաև իր արվեստասեր և արվեստագետ հանրությամբ արդեն 8-րդ տարին է անցկացվող տարատեսակ միջազգային փառատոն ընդունելու շնորհիվ հայտնի է դառնում արտասահմանյան արվեստագետներին նաև։ Իսկ այս տրիենալեի արտասահմանից ժամանող արվեստագետների շնորհիվ էլ ավելի կամրապնդի մշակութային քաղաքի իր համբավը ոչ միայն հայաստանցիներից, այլև հենց նրանց համար։ Իդեպ Գյումրին ոչ միայն հայ արվեստի մշակույթի մեծերի է ծնունդ տվել, այլև Գյումրիում են ծնվել աշխարհահռչակ Գյուրգի Գյուրջիևը և նրա զարմիկը Սերգեյ Մերկուրովը։ 1997 թվականից Գյումրիում բացվել է ժամանակակից արվեստի կենտրոն, որը հայտնի է իր կազմակերպած միջազգային բիենալեներով, դե իսկ այսօրվանից մինչև դեկտեմբեր Գյումրիում անցկացվող տրիենալեին կցուցադրվեն տարբեր երկրների ժամանած արվեստագետների ստեղծագործություններ, տեղի կունենան նաև պերֆորմանսներ, տրիենալեի մասնակից արվեստագետները կհամագործակցեն Գյումրիի արվեստագետ հանրության հետ։ 2 օր առաջ էլ մեկնարկեց Ավետ Տերտերյանի ժամանակը խորագիրը կրող ամենամյա երաշտական միջազգային փառատոնը, այն կտևի մինչև օգոստոսի 1-ը։ Փառատոնը մեկնարկել է Երևանում, շարունակվելու է Սևանի ափին գտնվող Այրիվան գյուղում, հետո էլ Արցախում, Ստեփանակերտում և Շուշիում։ Հավելենք, որ օրերս մեկնարկել է նաև Սասնացրեր կամ Սասունցի Դավիթ հանրապետական ամենամյա փառատոնը, որը հիմնադրվել է 2011 թվականից և որի նպատակն է հարարճակել ոչ միայն հայ ժողովրդական էպոսը, այլև էպոսում արտացոլված հայ ժողովրդի արժեհամակարգը։ Էպոսի պահպանման ու հանրահռչակման համար փառատոնի շրջանակներում այս տարի կներկայացվեն էպոսի թեմաներով ինտելեկտուալ ժամանցային էլեկտրոնային խաղեր, նախապատրաստելով նաև Սասնացրեր կամ Սասունցի Դավիթ էպոսի էլեկտրոնային գրքի տարբերակը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։